สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lovely Podcast เหมือนเดิมนะคะขอโทษนะคะที่วันนี้มาช้าหน่อยเพราะว่ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องมหาลัยแล้วก็หลายๆอย่างก็เลยมาช้านิดนึงแต่ก็อย่างน้อยก็มาเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยประเด็นในวันนี้นะคะก็คือจะพูดถึงหนังสือเล่มนึงค่ะให้ทายกันก่อนว่าเป็นหนังสืออะไรถ้าใครที่อ่านมาแล้วก็อาจจะพอเดาได้เนาะก็คือจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการเขียนบันทึกประจำวันค่ะ TikTok 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 เราออกกันไหมคะหลายคนน่าจะเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างนะเฉลยดีไหมเอ่ย Bullet Journal ค่ะหนังสือนะคะถ้าชื่อเต็มๆเลยก็คือ The Bullet Journal Method นะคะก็คือเกริ่นก่อนว่าเนี่ยเป็นคนที่เขียนไดอารี่หรือบันทึกประจำวันอยู่แล้วแล้วนี่เห็นหนังสือเล่มนี้เห็นมาสักพักแล้วล่ะค่ะเพราะนี่ก็อยู่ในวงการคนรักการอ่านเนาะก็เห็นมาสักพักแล้วแต่ก็แบบเราก็มีวิธีจดบันทึกของเราอยู่แล้วอ่ะก็แบบมันเป็นเหมือนแบบความรู้สึกอัตโนมัติที่จะแอนตี้สิ่งใหม่อะไรเงี้ยแล้วนี่ก็เลยไม่เปิดรับมันจนรู้สึกว่าลองอ่านดูก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรเนาะเราก็ไม่จำเป็นต้องทำตามก็ได้อะไรประมาณนั้นจนนี่ได้มาอ่านจริงๆก็แบบว้าวคือมันอ่านสนุกกว่าที่คิดมากตอนแรกนี่คิดว่ามันจะแบบบอกวิธีการจดหน้าเบื่อแต่นี่คือแบบมันน่าสนใจมากเลยอะแล้วมันทำให้นี่ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆคือนี่จดบันทึกมาแล้ว2เล่มเล่มที่2ก็คือกำลังจดอยู่แล้วนี่ก็สงสัยว่าทำไมนี่ถึงไม่ชอบมันเลยพอมาจดเล่มใหม่นี่รู้สึกไม่รู้สึกอ่ะก็คือไม่รู้สึกอะไรเลยเกี่ยวกับมันสมุดเล่มนั้นจนนี่ได้มาอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็นี่ลองเปิดสมุดบันทึกเก่าๆเล่มใหม่แล้วก็จดโดยใช้รูปแบบตามที่หนังสือเล่มนี้บอกแล้วมันก็สปาร์คจอยในใจนี่อีกครั้งอ่ะคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบโอเคนี่ได้จัดระเบียบได้มีสารบัญได้มีวางแผนอนาคตวางแผนประจำเดือนเขียนลงไปไอเดียแต่ละวันได้วางแผนอะไรหลายๆอย่างแล้วมันตอบโจทย์นี่ในตอนนี้ใช่แล้วก็มันทำให้นี่ได้ตั้งคำถามสิ่งที่นี่กำลังทำอยู่ด้วยเหมือนนี่จะยกตัวอย่างนะคะก็คือตามหัวข้อชื่อของพอดแคสต์เราเลยนะคะสำคัญจำเป็นเสียหายมันเป็นคำถามที่ผู้เขียนเอาไว้ถามนิสัยหรือเหตุการณ์หรืออะไรก็ได้ในชีวิตเราว่า 1. มันสำคัญไหมสำคัญต่อใจเราหรือเปล่า 2. มันจำเป็นไหม 3. ถ้าเราไม่ทำเสียหายไหมนี่ใช้มันในการถามทุกอย่างเลยค่ะนี่จะอธิบายให้ฟังนะคะก็แป๊บหนึ่งนะคะก็จะมี ASMR เสียงเปิดสมุดด้วยนิดหน่อยก็นี่ถามอ่ะอันนี้อย่างแรกเลยนี่ตั้งคำถามว่านี่ทำพอดแคสต์ไปทำไมมันสำคัญต่อใจนี่ไหมมันจำเป็นไหมมันถ้าไม่ทำจะเสียหายไหมแน่นอนว่ามันไม่จำเป็นและถ้านี่ไม่ทำมันก็ไม่เสียหายแต่มันสำคัญต่อใจนี่ค่ะมันทำให้นี่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เป็นอะไรที่นี่ต้องทำทุกๆสัปดาห์เพราะนี่รู้สึกว่ามีคนคอยฟังอยู่ก็ตอนนี้จำนวนคนฟังก็ลดลงแต่ว่านี่ก็ยังอยากทำต่อไปเรื่อยๆค่ะถ้าตอนเข้ามหาลัยไม่ติดขัดอะไรนี่ก็คิดว่าน่าจะทำต่อไปเรื่อยๆเหมือนกันตัวอย่างต่อไปนะคะก็คือนี่แบบคิดเยอะมากเลยเกี่ยวกับการเข้ามหาลัยแล้วนี่ก็เลยอ่ะไหนลองถาม3คำถามนี้ดูซิเรียนปริญญาตรีไปทำไมสำคัญไหมไม่จำเป็นไหมจำเป็นถ้าไม่ทำเสียหายไหมก็ไม่แต่มันจำเป็นมันถูกข้อนึงก็ถือว่าทำค่ะแล้วก็อ้ออันนี้เป็นความลับเป็นเป้าหมายในชีวิตที่นี่อยากเก็บเป็นความลับไว้ก่อนก็ขอปิดไว้ก่อนนะคะนี่อ้ออันนี้ก็คือตอนเปิดเทอมอ่ะมันเป็นเรียนออนไลน์แต่ว่านี่สามารถไปเรียนออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยได้ก็คือไปเรียนที่หอ แล้วนี่ก็ตัดสินใจว่าจะไปดีไหมนี่ถามว่ามันสำคัญต่อใจไหมจำเป็นไหมถ้าไม่ไปเสียหายไหมมันไม่จำเป็นอยู่บ้านเน็ตแรงกว่าด้วยซ้ำเสียหายไหมไม่เลยเพราะว่าหลายคนก็คงเรียนที่บ้านเนาะแต่มันสำคัญต่อใจเพราะนี่ก็คือนี่มีเหมือนโรคประจำตัวพูดง่ายๆโรคซึมเศร้าก็คือนี่ก็ต้องปรับตัวมากกว่าคนอื่นหน่อยมันก็น่าจะดีนะถ้านี่ได้มีเวลาปรับตัวก่อนที่จะต้องแบบลงสนามจริงๆได้วอร์มอัพนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เรามาดูวิธีเขียนบูโจตามแบบฉบับของนี่กันค่ะอันนี้ก็คือนี่จะสรุปมาให้นะว่าจะเริ่มยังไงก็คือในหนังสือมันก็สรุปมาให้แหละแต่ว่ามันเยอะจนบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนแบบหุยอะไรเนี่ยฉันจะเริ่มจากอะไรดีอะไรงี้นี่จะมาบอกวิธีค่ะอย่างแรกเลยเขียนไว้หน้าแรกเลยค่ะถึงเครื่องหมายต่างๆที่เราจะใช้นี่ขอใช้คำว่าเราจะใช้นะคะเขากำหนดเครื่องหมายที่สำคัญเนี่ยมาให้เป็นที่ขั้นหนังสือนะคะก็คือมีงานเหตุการณ์สำคัญโน้ตแล้วก็ไอเดียนี่เพิ่มคำถามเพราะนี่เป็นคนชอบตั้งคำถามแล้วก็ดาวรูปดาวนะคะสัญลักษณ์ดาวเป็นวันเกิดของสำคัญแล้วก็หน้าต่อมานะคะนี่จะใช้เป็นสารบัญค่ะสารบัญเนี่ยก็คือตอนแรกปล่อยโล่งไว้ก่อนเลยนะเราก็แค่เขียนว่างๆไว้หน้าหนึ่งหน้าต่อไปนะคะก็คืออันนี้เริ่มงานของเราแล้วค่ะก็คือ future log หรือเกี่ยวกับอนาคตอันนี้แล้วแต่เลยนะคะว่าใครจะใช้เป็น6เดือน3เดือน2เดือนหรือแค่เดือนเดียวนี่ลอง6เดือนตามแบบตอนนั้นก็คือนี่ลองตามแบบฉบับของเขาเลยก็คือ6เดือนก็แบ่งเป็นหน้าละ3เดือน3ช่องแล้วก็เขียนนี่เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภานี่ก็เขียนไปเลยค่ะพฤษภาที่เหลือมิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาแล้วนี่ก็เว้นไว้ค่ะเว้นไว้เสร็จแล้วก็เปิดมาอีกหน้าหนึ่งนะคะเขียนเดือนนี้ค่ะที่เหลือของนี่พฤษภาคมวันที่16ไล่มาจนถึง31นะคะแล้วก็เขียนวันไว้ข้างๆตัวเลขค่ะจากนั้นนี่ก็ขีดเส้นเป็นอาทิตย์ค่ะเริ่มจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เหมือนตอนเล่นโดดยางตอนเด็กนี่ชินนับแบบนั้นแล้วค่ะแล้วก็ขีดไว้เพื่อให้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอาทิตย์นะเสร็จแล้วก็อีกด้านนึงนะคะอีกหน้านึงก็คือเขียนว่าพฤษภาคมเหมือนกันค่ะแล้วก็เขียนอะไรสำคัญคร่าวๆที่จำเป็นไม่ลงรายละเอียดมากในที่เหลือของเดือนของนี่นะคะก็อย่างเช่นต้องไปถ่ายรูปเพื่อทำบัตรนักศึกษานะต้องไปคุยกับนักจิตนะต้องทำพอดแคสต์นะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบนะอะไรอย่างนี้หน้าต่อไปนะคะก็คือเดลี่ล็อกค่ะหรือก็คือจดบันทึกประจำวันนั่นแหละค่ะแต่ว่านี่เพราะว่าบูโจจะต่างกับการจดบันทึกเก่าๆตรงที่บันทึกเก่าๆนี่จะเขียนเหมือนเป็นความยาวเรียงความแต่นี่เขียนเป็นข้อๆเป็นแบบสรุปเหมือนเราฟังอาจารย์พูดอาจารย์ก็คือเสียงในหัวเราแล้วเราก็สรุปออกมาเป็นข้อๆมันรู้สึกเป็นระเบียบมากกว่ามากๆเลยค่ะแล้วก็ได้จัดระเบียบสมองตัวเองอะรู้สึกดีนะจากนั้นเราก็เปิดกลับไปหน้า future log ค่ะก็คือเราก็เขียนอะไรสำคัญในแต่ละเดือนเท่าที่เราจะนึกออกบางเดือนไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะเราเว้นไว้ก่อนก็ได้มันจะมาเรื่อยๆเองค่ะอันนี้นี่บอกเลยว่างานมันจะมาเรื่อยๆเองเราเขียนอะไรสำคัญไว้อย่างเช่นวันเกิดพี่มีกำหนดการอะไรตอนเดือนไหนแล้วก็ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็ daily log อันนี้ก็คือตามใจเลยค่ะมันเป็นอะไรที่แบบมัน flexible อ่ะก็คือแบบยืดหยุ่นได้เราจะเขียนอะไรยังไงก็ได้เลยนี่ใช้มันวางแผนการลงทุนวางแผนชีวิตอะไรเยอะแยะไปหมดเขียนสูตรอาหารก็มีเขียนสรุปหนังสือก็มีก็คือเยอะแยะไปหมดเลยค่ะอ้อแล้วเราก็สามารถเพิ่มสัญลักษณ์ไปเองได้ด้วยนะคะ ที่นี่เพิ่มเข้าไปอีกอันนึงนะก็คืออันนี้นี่ไม่ได้จดลงไปทันทีนี่ขอจดหน่อยนะคะเป็นรูปหัวใจพร้อมกับเป็นเหมือนแบบแสงประกายขีดขีดขีดสามอันด้านบนเพื่อเป็นเหมือนการขอบคุณในแต่ละวันว่าเราขอบคุณอะไรบ้างนี่เขียนอย่างน้อย3อย่างค่ะยกตัวอย่างนะคะคือนี่เอามาจากในยูทูบเบอร์ต่างประเทศค่ะเขาจะมีแบบ I'm grateful for ก็คือฉันรู้สึกขอบคุณที่นี่มีนะคะก็คือขอบคุณที่ตัวเองไม่ยอมแพ้ขอบคุณครอบครัวที่อยู่ข้างๆขอบคุณหนังสืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็สรุปแล้วนะคะวิธีการจดแบบเอาใหม่ค่ะวิธีการจดแบบบูโจหรือบูเลตเจอร์นัลนะคะช่วยให้ชีวิตเราเป็นระเบียบมากขึ้นช่วยเราตั้งคำถามกับชีวิตแล้วก็โฟกัสเฉพาะสิ่งที่สำคัญจริงๆค่ะมันจะช่วยให้เราติดตามการทำงานว่าเราทำอะไรไปบ้างเราให้ความสำคัญกับอะไรเราทำอะไรบ่อยๆนั่นก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะต่อไปนะคะนี่ขออนุญาตขายหนังสือนิดนึงเล่มที่ซื้อมาเป็นปกดำค่ะด้านหน้าก็จะเป็นแบบสีดำล้วนเลยก็คือแบบมินิมอลมากนี่ชอบมากแล้วก็ด้านในก็จะเป็นอันนี้คือสำนักพิมพ์นี้เขาทำดีจริงๆค่ะนี่แบบเป็นแฟนตัวยงเลยของ Bookscape ก็คือเป็นกระดาษแบบมันๆ นี่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะแต่มันหอมนี่ชอบกลิ่นนี้แล้วก็นี่รู้สึกมันมีเหมือนแบบเขียวๆอ่อนๆ นะหรือเป็นเพราะสายตานี่เป็นไปเองแต่มันทำให้อ่านสบายตาขึ้นค่ะแล้วก็ใช่ค่ะกลิ่นหนังสือใหม่ๆก็คือแบบนี่ชอบนี่เสพติดโอเคแค่นี้นะคะอ้อแล้วก็ ไม่ใช่แค่นี้สิมีเป็นเหมือนแบบคำคมจากในหนังสือที่นี่ชอบและนี่อยากจะแบบมาอ่านให้ทุกคนฟังกันเป็นตัวจบพอดแคสต์นี้เพราะว่าอุ้ย12นาทีเอาเป็นว่ายาวนิดนึงนะคะก็ จิตรกรบางคนขยาดผืนผ้าใบที่ว่างเปล่าแต่ผืนผ้าใบที่ว่างเปล่านั้นขยาดจิตรกรที่กล้าหาญผู้สามารถทำลายความเชื่อที่ว่าคนอย่างแกไม่มีวันทำได้หรอกลงอย่างย่อยยับวินเซนต์ฟานโกค่ะนั่นคือโควทที่นี่ชอบมากค่ะมันทำให้เรารู้สึกอื้อหือฉันทำได้ I got this พร้อมลุยค่ะวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะนี่อัดตอนดึกมากแล้วแล้วนี่ก็ดีดมากๆค่ะก็แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราจะมาพอดแคสต์หน้ากับหนังสืออีกเล่มนึงค่ะที่นี่อ่านไว้เจอกันใหม่พอดแคสต์หน้านะคะขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะ